Shampiyonan atletiksi addunyaa bara 1983 biyya Finlandi Helsinkiitti biyyootan adda addaa hirmaachisuudhaani seeraan beekamee jalqabame. Ergasii biyyootan adda addaa waggaa 2 darabeedhaan qopheessaa turan. Helsinkiin bara 1983 akkasumas 2005 qopheessiteetti. Jarmanii magaalota ishee 2 Stuttgartii fi Berliin keessatti bara 1993 fi 2009 qopheessiteetti. Chaampiyoonichi waggaa 2 kan taasifamu yommuu ta'u 2019 booddee sababa koronaatiin kan ka'e 2021 ittuu hin taasifamin baranatti darbee marsaa 18ffaan as Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyya Oriigan magaala Iwujiin keessatti jalqabamee guyyaa 4ffaadhaaf itti fufee jira. Amma wixata har'aa galgala gabaasni kun qophaa'etti Yuunaayitid Isteetsi meedaaliyaa warqee 3 argachuudhaan waliigalatti meedaaliyaa 7 dursaa jirti. Meedaaliyaa warqee 2 waliigalatti meedaaliyaa 3 kan itti aantee jirtu immoo Itoophiyaadha. Itoophiyaan sanbata dheengaddaa fiigicha meetirii 10,000 lakka sanbat gidaayiin moo'uudhaan warqee jalqabaa argatteetti. Waldorgommii hedduu hawwataadhaa fi morkii cimaan itti taasifame sanaan latta sanbat gidaayii kan moote humna qofaan ittuu hin ta'in abshaalummaadhaa wajjin jedhameeraaf. Bara 2019 dorgommii kanaan meedaaliyaa birrii kan argatte latta sanbat isa dheengaddaa daqiiqaa 30 fi sekoondii 9 fi maayikiroo sekoondii 94 xumurtee 1ffaa baate. 2ffaa kan baate lammii Keeniyaa Helen Obriiti. 3ffaan ammas lammii Keeniyaa Margaareti Chipilimooti. Waldorgommii kanarratti amma xumuraatti kan hojii garee hojjechaa turte Ejjigaayyoo Taayyee ga'ee guddaa taphattee jaaffaa ba'uudhaan kan xumurte. Dhalootaan lammii Itoophiyaa taatee kan biyya Niizerlaandii fiigdu Siifan Hasan yaalii ijibbaataa gootus hin taaneef 4ffaa baateetti. Dilbata kaleessaa injifannoon biraa kan argame maraatoonii dhiiraatiin. Taammiraat Tolaa sa'aatii shaampiyoonichaa daqiiqaa 1 oliin fooyyessuudhaan 1ffaa ba'ee moo'ee jira. Lammiin Keeniyaa Abeel Kirui bara 2009 dorgommii shaampiyoonichaa Berliin keessatti taasifameen sa'aatii 2:06:54 xumuruudhaan moo'e. Taammiraat Tolaa kaleessa sa'aatii 2:05:36 xumuruudhaan rikoordicha kan fooyyesse. Sa'aatii 2:06:42 kan ba'e Moosineet Garnamooti. Sa'aatii 2:06:48 3ffaa kan ba'e immoo dhalootaan lammii biyya Somaaliyaa kan ta'ee fi yeroo ammaa biyya Beeljeemiif kan fiigu Bashir Abdiiti. Atileetiin Itoophiyaa Seefuu Turaa 6ffaa ba'ee xumureera. Maraatoonni shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa isa bara 2019 Dohaatti taasifame kan moo'ee fi barannas moo'uu danda'a jedhamee kan tilmaamamee ture Lalisaa Deesisaa inni baranaa hin taaneef. Shaampiyoonaa kanarratti atileetonni Itoophiyaa qabxii gaarii ittiin galmeessu jedhame kan yaadamee ture fiigicha meetirii 10,000 akka yaadame hin taane. Salamoon Bargaa amma danda'ame yaale 27:28:39 xumuruudhaan 5ffaa ba'eera. 1ffaa fi 3ffaa kan ba'an lammii Ugaandaati. Keeniyaan 2ffaa baateetti. Atileetii Itoophiyaa cimaa kan ture Barrihuu Aragaawi 7ffaa ta'eeti kan xumure. Fiigicha maaraatoonii shamarranii guyyaa har'aa taasifameen Itoophiyaan moo'uudhaan meedaaliyaa warqee 3ffaa argachaa jirti. Shamarree waggaa 27 kan taate Goytatoom Gabrasillaasee sa'aatii 2:18:11 xumuruudhaan kan 1ffaa baate. Fageenya dheeraa Goytatoom Gabrasillaasee wajjiniin atileetota biyya alaatii wajjiniin kan falmaa turte Abaabal Yeeshaanee dhukkubsattee addaan kuttee baateetti. Garuu ga'ee guddaa taphatteetti. Champion atletiksi addunya marsa kuda saddeettaffaan guyya kudhanii fi eega taasisame booda dilbata dhufu xumurama. Torban dhufu gabaasa xumura dorgommichaatiin walitti deebina. Ammasitti sosocho'uu hin dagatina. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.